Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Жителите во некои австралиски држави се соочуваат со потенцијално... Жителите во некои австралиски држави се соочуваат со потенцијално зголемување на нивните годишни сметки за електрична енергија од 1 јули. Жителите на Квинсленд, Нов Јужен Велс и Јужна Австралија веројатно ќе видат зголемување од 3 до 10% на нивните годишни сметки токму кога ќе дојде зимата. Од прилогот на Фиби Диас и Дебра Гроак за SBS News. Австралиците се повеќе ја зголемуваат топлината во своите домови со доаѓањето на зимата. Директорката за енергија на Институтот Гретен, Алисон Рив, исто така препорачува да се јавиме на телефон за да пронајдеме подобри понуди за тоа што плаќаме за нашата енергија. Повеќето од нас имаат договор кој не е најдобрата понуда што може да се добие. Значи, има многу што поединците можат да направат, вели Рив.
Most of us are actually on a contract that is not the best offer we could have. So there's also a lot that individuals can do.
Повикот на институтот доаѓа по потврдата дека австралискиот регулатор за енергија одобрил зголемување на износот на електрична енергија што жителите ја плаќаат во три држави: Нов Јужен Велс, Квинсленд и Јужна Австралија. Алисон Рив вели дека тоа е поради зголемените трошоци за испорака и производство на електрична енергија. Овој вид на очекувани повисоки идни трошоци за енергија се малку поакутни во Нов Јужен Велс, затоа што таму ќе се затвори следната електрана на Јаглен. Втората причина е што Нов Јужен Велс вложува доста големи инвестиции во нивната мрежа со цел зголемување на отпорноста на бури и поплави, што е многу релевантно оваа недела кога ќе погледнеме што се случува на северниот брег на Нов Јужен Велс. Но исто така, тие вложуваат инвестиција за поддршка на поголемо користење на електрични возила и соларни панели на покривите од страна на потрошувачите, како и за плаќање на новите далноводи што треба да ги градат за да изградат капацитет за замена на јагленот што се повлекува. Значи, сите тие ја зголемуваат цената на столбовите и жиците, а не на самата електрична енергија во Нов Јужен Велс, додава Рив.
That sort of anticipated higher future costs of energy is a little more acute in New South Wales, and that's because that's where the next coal-fired power station to close will be closing. The other thing in New South Wales is that they are doing quite a large investment in their network at the moment. Now some of that is increasing resilience to things like storms and floods, which is very pertinent this week when we look at what's happened on the mid-north coast in New South Wales. But it's also an investment to support greater uptake of electric vehicles and rooftop solar by consumers and to pay for the new transmission lines that they're having to build in order to build replacement capacity to replace retiring coal. So all of those are pushing up the cost of the poles and wires rather than the electricity itself in New South Wales.
Ова значи дека жителите на Нов Јужен Велс се соочуваат со најголемо покачување, за кое се очекува да плаќаат до 228 долари повеќе секоја година, додека регионалните клиенти гледаат како нивните годишни сметки скокаат на над 2740 долари годишно, највисоко во земјата. Во југоисточен Квинсленд, просечно домакинство со Default Contract наскоро ќе плаќаат околу 77 долари повеќе годишно или нешто повеќе од 2100 долари годишно, додека во Јужна Австралија годишната сметка се зголеми за 71 долар, со што просечната годишна цена ќе достигне нешто повеќе од 2300 долари. Во Викторија цените ги одредува Комисијата за основни услуги, а нивните просечни сметки за домакинства ќе се зголемат за помеѓу 6 и 25 долари. Овие нови цени се максималните што трговците на мало можат да ги наплатат за Default Contract. Но Касандра Голди од Австралискиот совет за социјални услуги, Australian Council of Social Service, е загрижена поради тоа што смета. Таа смета дека зголемувањето најтешко ќе ги погоди оние кои најмалку можат да си го дозволат, а тоа се 3 милиони луѓе кои живеат во сиромаштија. Според Голди, луѓето со ниски приходи честопати се погодени од троен удар, при што плаќаат пропорционално на нивниот приход 5 пати повеќе од сите други за сметки за енергија. користат повеќе енергија затоа што нивните имоти се од лош квалитет и трето, често имаат други трошоци што не можат да си дозволат да ги покријат, вели Голди.
So low income people are often hit by a, you know, triple whammy here where they're paying proportionate to their income 5 times more than everybody else on energy bills. They're using more energy because their properties are poor quality and of course they are often the ones with a multiple other costs that they can't afford to meet.
Федералната влада вели разбира дека многумина се уште чувствуваат притисок врз трошоците за живот и веќе го проширија фондот за олеснување на сметките за енергија за да помогнат. ЕКОС вели дека тоа не е правилниот пристап. Еднократните намалувања не се решение. Голди вели, потрошивме над 6 милиарди долари во еднократни плакења, што постојано се продолжуваат. Многу би сакале прво да видиме зголемување на парите за енергетска надградба на домовите за да стигнат до сите домови со ниски приходи кои се со добар стандард за енергетски перформанси, соларни панели, пристап до обновлива енергија, изолација и така натаму. Второ, да им се помогне на луѓето кои имаат акумулирано голем енергетски долг да го отпишат тој долг, вели Голди.
Look, one of energy rebates are not the solution. We've spent over $6 billion in those one-off payments that keep being extended. We would much rather now see, first of all, boosting home energy upgrades money to get to all low-income housing being at a good energy performance standard, solar panels, access to renewable energy, insulation, etc. Secondly, to help people who've accumulated big energy debt to have that debt written off.
Федералната влада вели веќе гледа обновливата енергија како дел од решението. Премиерот вели дека сакат да ги вклучат тие видови избори за да ги намалат вкупните трошоци за сите на долг рок. Господинот Албанезе вели со транзицијата што се случува, најевтината форма на нова енергија се обновливите извори, поддржани од газ, поддржани од батерии и поддржани од хидроенергија за зајакнување на капацитетот. Тоа е транзицијата што е во тек, вели тој.
Australia is particularly vulnerable and the science told us that that was the case. Now the transition that is occurring, we know the cheapest form of new energy is renewables. Backed by gas, backed by batteries and backed by hydro for firming capacity. That is the transition that is underway.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.